Blaðsíða 16. Jafningjastuðningur, trúnaðarmenn og stuðningsnetið. Allt félagslíf innan blindrafélagsins öðrum þræði jafningjastuðningur í verki, en einnig hefur félagið árabilhaldið úti markvissu og öflugu trúnaðarmannakerfi. Nú starfa þrír trúnaðarmenn hjá félaginu. Markmið þeirra að hafa reglulegt samband við félagsmenn að fyrra bragði, rjúfa einangrun og veita jafningjastuðning, gefa upplýsingar og aðstoða eftir föngum. Í kjölfars heimsfaraldurs koronaveirunar hefur félagið tvöfaldað stöðugildi trúnaðarmanna til að geta lagt félagsmönnum enn öflugra lið á tímum sem reyna virkilega á allt samfélagið. Blindrafélagið einnig aðili að stuðningsneti sjúklingasamtakana fyrir fólk sem greinst hefur með og glímir við erfiða sjúkdóma eða aðstæður eftir slys og aðstandendur þeirra. Stuðningsnetið sjálfboðaliðastarf sem hefur svipað hlutverk og trúnaðarmannakerfið. Markmið blindrafélagsins með þáttöku í stuðningsnetinu að koma upp teimi stuðningsfulltrúa sem verða viðbót og útvíkkun á trúnaðarmannakerfi félagsins líkt og félagslegir trúnaðarmenn voru á árum áður, ekki síst til að koma til móts við fólk sem skyndilega stendur frammi fyrir breyttum aðstæðum en ekki orðið félagsmenn í blindrafélaginu og þar með ekki komið með trúnaðarmann.